Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqakom għal-programm tlaqqija. Nispera li tinsabu tajbin, nistedinkom biex għal din in-nofsija li ġejja tibqgħu miegħi biex naqsam magħkom tarif li nispera li ssibuh interessanti. Missirna. Faċli jissejjaħ lu missir? Il-bidu tat-talba tal-missirna jagħtina faraġ kbir, għax jippermettilna ngħidu missirna. Dal-klim sempliċi imma qawwi tal-Papa Benedittu idaħħalna fil-qalba ta' din it-talba. Verament dan hu l-qofor tal-aħbar it-tajba li ġabilna Ġesù. Aħna m'aħniex il-sira imma wlied Alla. U mhux il-ħalli imbiet lanqas xi ħadd li jimponi l-liġi bil-forza, għall-kuntrarju u l-missier maħbub tagħna. Madankollu mhux dejjem faċli lil Alla ssejjaħ lu missier, ħaġa naturali li l-idea li jkollok ta' Alla timbena fuq dik tal-missier tagħna tal-art, li forsi mhux dejjem urina mħabba. Ġesu biss jenna nifmu xi jfisser kliem il-missier, għax hu li bent Alla sa mill-eternità, aħna sirna ħutu u lieta adottivi tal-missier permezz tiegħu. Meta lil Alla nsejħulu missier, issa qed nistqarru xi ħaġa dwar l-identità tagħna nfusna, dwar minn aħna, aħna wlied Alla, membri tal-familja tiegħu, aħwa ta' Ġesu. Nistgħu nsejħulu missier qabel kollox għaliex hu jagħmilna wliedu. Dan hu l-akbar rigal li tagħna. Intom irċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom wlied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba missier. Għal Ġesù il-missier hu l-għajn ta' kull ġid. Ġesù jistedinna nkunu nixbħu lill-missierna tas-smewiet l-aktar fil-ħnina kbira tiegħu. It-tella x-xemx sew fuq il-ħżina u sew fuq it-tajbin u jniżel ix-xita sew fuq minu tajjeb u sew fuq minn mhuwiex. Ġesù jagħtina s-seta li nkunu veru wlied bħalu bil-ħila li ngħidu. Missier, jekk inti trid, warrab minni dan il-kalċi, iżda tkun magħmula r-rida tiegħek u mhux tiegħi u ningħaqdu miegħu fl-aħħar kelmiet. Missier, f'idejk jinnerħi ruħi. Talba. O Alla missierna, aħna nafu biss għax ibnek Ġesù warrafna l-isem tiegħek ta' missier. Ma nistgħux nispjegaw it-tifsira profonda ta' dan kollu inti tina li nġarbuha kuljum. Għatina jekk kien jirrida tiegħek li ngħixuha b'moħħna u mhux biss b'qalbna sabiex inkunu nistgħu nidħlu fil-moħħ u fil-qalb ta' ibnek Ġesù Kristu.
sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche. Esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Padre nostro, pie sinceri, santificetto nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Il magazine pornografico Michel Qua Mulej et inħossni nistħib dal-magazzin qoddimi. Jiena żgur li jint infinitament pur tinsab profondament offis. Il-ħaddiema tal-uffiċċju ħarġu bejnietom biex trawh batu tifeliċ triulum li fliħ kollu u ġej fitriq. Fuq dawk il-paġni leqqu jidru espossi, isma mikxufin, jaddi minn uffiċċju għall-ieħor, minn ita l-oħra, daħ minn taħt, għajnejna ċċana, iċsma vojta, iċsma bla ruħ, ġugarelli fidejn persuni adulti. Minkejja kollox mulej il-ġisem tal-bniedem huwa sabiħ. Mill-bidunet int l-aqwa artist kont taf tajjeb li għad tammar f'ġisem bħal tagħna, għalhekk żammejt il-mudell quddiemek bir-raqqa kollha ffurmajtu bl-idejn setgħana tiegħek u f'dik il-materja bla ħajja infaħt ruħ ħajja. Minn dak il-ħin il-quddiem mulej, intettilna nirrispettaw il-ġisem għax huwa strument tal-ispirtu. U aħna għandna bżonn dal-istrument fraġli biex nikkomunikaw mal-oħrajn bil-kliem, bid-bissima, bl-espressjoni f'għajnejna, meta nieħdu bi ċurxin, bit-tannieqa tal-koppja li tniżżel u li ġodda. Inti rid ukoll bil-grazzja tiegħek ġisimna jsir tempju ta' Trinità. Hawn mulej il-lejla hawn l-isma tal-bnedmin reqdin. Il-ġisem pur ta' tfajjel ċkejken. Il-ġisem użat tal-prostituta, il-ġisem mimli saħħa tal-atleta, il-ġisem sfinit tal-ħaddim, il-ġisem migdud tal-fqir, il-ġisem imsawwat ta' tifel fis-slams, il-ġisem mikul u miġuħ tal-marit, l-ġisma kollha mulej ta' kull età. Hawnhu l-ġisem ta' tarbija fraġli għadha titwielet, il-ġisem ta' tfajjel moħħ ir-rieħ. Jaqgħu jerġa' jqum bla ma jagħti każ tal-grief. Il-ġisem tal-adolexxent li għadu ma jafx kemm hi ħaġa sabiħa li tikber u tiżviluppa. Il-ġisem tal-anzjan qed inin ftit ftit. Nofrihomlok kollha mulej u nitolbok dberikhom. U meta għadha jqumu għal ġurnata oħra jalla jkunu għaddejja mhux sidin, djar li jilqgħu mhux ħabsijiet. Tempji ta' Alla ħaj, mhux oqbra, jalla jkunu purifikati u trasfigurati minn min jgħix fihom. Jalla fl-aħħar meta jiemhom jintemmu ikunu mdawlin miżbuħija ta' ruhom. Fajnejk mulej u fajnejn ommok li jitnejn li jintom kelkom ġisem bħalna. L-għanja ta' Kjara. Tilfu żewġ titrabi imma t-batija tagħhom kienet għadha kemm bdiet. Enrico u Kjara iltaqgħu fis-sajf tal-2002 f'Medjugorje u żewġu 6 snin wara f'Settembru tal-2008. Wara ftit xhur Kjara ħarġet ilha. L-ewwel ultrasound żurew li t-tarbija kienet żviluppat ċerti komplikazzjonijiet. Kjara kienet ħobtejt li kull daqqa ta' siq mit-tarbija kienet rigal. Bintom Maria Grazia Letizia mietet nofsija wara li twildet. Għal funeral ta' bintom Enrico qassam santa bil-kliem twelidna biex ma mmutu għadd aktar. Il-ktieb li Enrico kiteb dwar l-esperjenza tiegħu ma' Kjara semmih propju hekk: Siamo nati e non moriremo mai più. Enrico kien semma b'din is-sentenza l-ewwel darba minn katekist li kien qed imut bil-kanċer. Enrico jaħdem bħala fiżjoterapista fis-sptar ta' persuni b'mard terminali. Dik is-sentenza baqgħet minn huxa f'qalbu, waħda minn dawk l-affarijiet li jalla jibgħatlek biex jibqgħu miegħek ħajtek kollha. Ftit xhur wara l-mewt ta' bintom, il-koppja kienu qed jerġgħu jistennew, imma l-istorja repetit ruha. Enrico u Kjara mxew f'dak il-wit mudlam flimkien. Ħassejna lil xi ħadd imexxina, jiftakar Enrico, forsi m'intix se tifhimni, imma dak iż-żmien konna nħossu paċi kbira f'qalbna. U b'dik il-paċi f'qalbhom il-koppja stennew il-wasla ta' Davide Giovanni li dam ħaj 38 minuta biss. Skont Kjara, Davide kien twielet fis-sema. Enrico jgħid, fl-ebda mument ma għaddiet minn moħħna il-kelma abort. Il-koppja kellhom xewqa kbira tfal, għalhekk reġgħu ppruvaw. U Kjara reġgħet ħarġet ilha. It-tarbija deret qed tiżviluppa mingħajr problemi. Għodwa waħda, Kjara lemħet ulċera żgħira fuq il-sina, ma tatx wiskasa, imma din komplit tikber. Mit-testijiet instab li kellha kanċer. Wara ftit, Kjara laset qed titkellem u lanqas tibla. U l-ġieħ kien jiżdied kuljum. Kjara u Enrico ddeċidew li jipposponu trattament biex ma jipperokulawx il-ħajja tat-tarbija. Minkejja s-salib li kellna niffaċċjaw, ħassejna l-preżenza tal-mulej rib tagħna. Bqajna nitħku niċċajtaw bejnietna sal-aħħar moment. Konna niskantaw bina nfusna. Kjara kienet il-ħin kollu titbissem. Francesco twilet għaw sħiħ fit-30 ta' Mejju 2011. Jumejn wara, Kjara għamlet l-operazzjoni u bdiet it-trattament. Għal bidu der ċertu progress, imma f'Marzu 2012 indunaw li l-kanċer kien infirex anke f'għajnija. Kjara baqgħet l-isptar, lejt kien fil-qrib, imma l-kalvarju ta' Kjara wkoll. Għalija għal Enrico il-kanċer ta' Kjara kien qisu t-tielet mistoqsija li Ġesù għamel lil Pietru wara l-qawmin. It-tweġiba ta' Enrico bħal Pietru kienet, mulej, inti taf kollox, inti taf li jien inħobbok. Fit-13 ta' Ġunju 2012 Kjara mietet, jew kif kienet tgħidli twieldet fis-sema. Meta tgħaddi mid-batija, il-ħbiberija tiegħek mal-mulej tissaħħaħ, qal Enrico, l-affarijiet joqogħdu f'posthom u tibda tifhem aħjar min tassew int. Illum Enrico qed irabbi waħdu lil Francesco, tifel ta' 6 snin, biex iraqdu iħobb ikantalu Dolce Sentire, dieħla ġo qalbi. Iħoss rabi għal dak li ġarra. L-għażla f'idejk tista' tagħmel id-deċiżjonijiet tiegħek dwar il-ħajja flimkien mal-mulej, jew tista' tagħżel li tagħmilhom bla ma ddaħlu. Jien qatt ma rrabjajt għax kien hemm il-mulej f'ħajjitna. Konna nafu li hum issir ħanin. Qabel mietet Kjara kitbet ittra lil Francesco. Ftit ilu qrajt ilu, qal Enrico, qaltlu hekk. Dak li tagħmel jista' jagħmel sens biss jekk iżżomm quddiem għajnejk li wara dil-ħajja hemm il-ħajja eterna. Jekk tħobb tassew tirrealizza li xejn mhu tiegħek għax kollox hu rigal. Illum jinsab fil-paċi, naturalment nippreferi kieku Kjara baqgħet miegħi x'taqna nixxieħu flimkien, qal Enrico. Fl-istess ħin għandi l-konsolazzjoni li twildu ħafna tfal oħra għax il-ġenituri tagħhom semgħu bix-xhieda ta' Kjara meta twildit ilna Marija Grazzja Letizja u ddeċidew li jkomplu bit-tqala. Dan il-ħsieb jimlil qalbi b'sens ta' gratitudni. Kjara mietet ta' 28 sena. Kjara għalmitna qal Enrico li minkejja kollox tista' tkun ferħan anke minn din id-dinja, għax jekk għalik l-eternità hija importanti, allura kollox jidher żgħir ħafna ħdejja. Kjara beżgħet mill-mewt. Il-punt tal-mewt huwa l-mument tal-verità, il-mument propju meta joħroġ dak li għandek f'qalbek. Kjara kienet tibża minn ħafna affarijiet, imma mhux mill-mewt, għax kienet taf li l-mulej qed jistennija fuq in-naħa l-oħra. Għalhekk kienet daqshekk ferħana. Kif setgħet tmut ferħana? Il-ferħ tagħha ma kienx il-ferħ ta' tbissima, għax meta tmut ma jkun hemm l-ebda tbissima. Kien il-ferħ profond ta' waħda li taf fejn sejra. F'mewta Kjara kienet tixbaħ il-ġbija ta' Ġesù msallab imma jitbissem fuq is-salib. Kjara kienet koraġjuża, le ma kenitx ta' koraġġ, imma ta' fidi kbira. Mhumiex l-istess ħaġa, meta jkollok il-fidi, il-qawwa tiġik minn xi ħadd ieħor. Kjara kellha ġofija l-qawwa minn xi ħadd ieħor. Kif irnexxielkom tibqgħu maqudin? Kjara u jien imxejna triq flimkien, kull wieħed skont ir-rwol tiegħu. Kjara kienet qed tħejjruha biex tmut u walla ta' l-grazzja li tagħmilha. U li li tani l-grazzja li nkun taħt is-salib. Bkejna fl-imkien xi drabiq tajna qalbna, tlabna fl-imkien, u dejjem sibna l-faraġġ fil-mulej. Minnu konna nieħdu l-qawwa. Dejjem konna maqudin dejjem fl-imkien. Din hija eżattament il-grazzja tas-sagrament taż-żwieġ. Aħna għandna ċertezza li l-mewt mhijiex it-tmim. Iċ-ċentru tal-fidi tagħna u Ġesù li qam il-mewt u għalhekk aħna wkoll għad inqumu. Ħajjitna kienet titmexxa minn dan li aħna nitwieldu u m'aħniex se nerġgħu immutu. Taħseb fija spiss. Illum lill-kjara nħobba b'mod differenti għaliex fiżikament mhijiex hawn. Naf li meta se nkun il-ġenna kif nittama jien u hi se narfu l-xurxin. Meta Kjara mietet, ħafna qaluli tibżax għax se tibqa' tħoss ħdejk, m'intix se tħoss in-nuqqas tagħha, mu veru xejn. Jien għadni qatt ma ħassejt ħdejja, għadni nħoss in-nuqqas tagħha. U biss il-mulej li jfarraġni. Jien nitlob lil Kjara u naħseb fija l-ħin kollu. Madankollu meta naħseb fija ma nħoġġ diqa jew nostalġija. Meta tħobb tassewi l xi ħadd, tkun trid tagħtih il-libertà li jitlaq u ma żommux marbut miegħek. Jien nipprova nħalli lil Kjara libera. Illum inħossni kuntent li illum hija dejjem aktar tal-oħrajn u inqas tiegħi. Il-kawża għall-beatifikazzjoni ta' Kjara Corbella infetħet fit-13 ta' Ġunju 2017.
Punti sempliċi. Papa Franġisku jibqa' dejjem jisfidana bl-omeliji sbieħ u diretti tiegħu. Dall-aħħar f'omelija li jagħmel lill-Aqda Internazzjonali tal-Karitas, fakkarna fi tliet punti sempliċi iżda tassew profondi.
Waqt li timxi fuq l-Evanġelju, għax dan hu l-programm ta' ħajjitna, il-Knisja trid tkun il-Knisja li jkollha kuraġġ tirrinunzja jiġifieri tħalli warajja affarijiet tal-imgħoddi. Mhux faċli għax aħna malajr nintrabtu ma' ħafna affarijiet u nibdew ngħidu għax dejjem hekk sar. Il-fidi vera s-saffina mir-rabtiet żejda. Biex nimxu wara l-mulej jeħtieġ li nimxu pass ħafif u dan nagħmluh jekk ninħelsu minn ċerti piżijiet żejda, anki jekk inħallsu prezz għalihom. Tkun knisja li jkollha l-umiltà li tisma' billi ma tibqax iċ-ċentru tal-attenzjoni u hekk joktor l-interess ġenwin fl-oħrajn billi ma timponix ruha. Ma twebbix rasa fl-idejat tagħha, iżda tfittex il-kunsens b'kull mod. Tkun knisja li jkollha l-karizma tal-għaqda. F'dinja fejn jiddomina l-individualizmu u l-egoizmu, il-knisja trid tkompli tkun strument ta' għaqda fost il-bnedmin kif ukoll tal-għaqda tal-bnedmin ma' Alla. Jidru tliet suġġerimenti żgħar u ħfief, iżda jalla kull wieħed u waħda minna jagħmilhom tiegħu. Aħna l-kol imsejħin tajbin u ħżina. Il-Knisja mhix qiegħda biss għat-tajbin jew għal dawk li jidru tajbin jew dawk li jaħsbu li huma tajbin. Il-Knisja hija għal kulħadd, anzi l-aktar għal ħżina għax il-Knisja hija ħnina. Lil min hu fqih ta' sodda l-isptar, lil min jgħix magħluq fil-ħabs, lil dawk li nqabdu fil-gwerra, ngħidilkom. Ħarsu lejn il-kurċifiss, Alla huwa magħkom u jibqa' magħkom fuq is-salib u jkompli joffri lilu nnifsu bħala salvatura lilna l-kol. Għadda u wasalt fi tmiem dan il-programm. Jekk il-bambini rid nerġa' nkun magħkom nhar it-tnejn li ġej għall-programm ieħor tlaqqija. Sa dakinhar nixtieqilkom saħħa u aktar smih tajjeb ma' Radju Lawretana.